กาะติดข่าว
เกาะติดข่าว 11:30 น. 22 พฤษภาคม 2565 ช่วงนี้ไปเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะ
Mcot เจาะลึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงพญาไทเขตพญาไทเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยประดิษฐ์5พร้อมกล่าวว่าการออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองหากอยากเห็นบ้านเมืองดีก็ขอให้ออกมาเลือกตั้งระบุรู้สึกดีใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งบ้านเมืองก็อยู่ในช่วงที่มีเสถียรภาพดังนั้นเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งก็ต้องออกมาเลือกตั้งพร้อมขอให้ประชาชนติดตามการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะมีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจของไทยด้วยทั้งนี้ยังไม่ฝากอะไรถึงว่าที่ผู้ว่ากทม.เพราะยังไม่รู้ว่าใครจะได้เข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.คนใหม่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่หน่วยเลือกตั้ง33ที่เต็นท์บริเวณที่จอดรถธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้คนที่ต้องการไปพัฒนากรุงเทพโดยกังวลว่าวันนี้จะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศฝนตกเป็นอุปสรรคจึงขอให้ประชาชนวางแผนการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรมารดาและนางสาวผินทองทาคุณากรวงพี่สาวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่15บริเวณลานกีฬา1หมู่บ้านเคหธานี3เขตคันนายาวโดยนางสาวแพทองธารระบุวันนี้ขอเป็นส่วนเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงกทม.ให้ดีขึ้นโดยการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เชื่อทุกพรรคทุกคนมีความคาดหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งหลังจากนี้คงจะไปติดตามผลการเลือกตั้งต่อไปประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.บริเวณหน่วยเลือกตั้งเต็นท์ลานจอดรถตลาดสี่แยกทศกัณฐ์เขตบางแคอย่างต่อเนื่องซึ่งจุดดังกล่าวมีทั้งหมด6หน่วยเลือกตั้งและมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำหลักเกณฑ์การลงคะแนนอย่างใกล้ชิดหลังไม่มีการเลือกตั้งมานานหลายปีทั้งนี้นายเฉลิมพลโชตนุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า170ในเขตบางแคส่วนบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่22ถึง25แขวงสนามบินเขตดอนเมืองมีทหารกองประจำการหรือพลทหารในหน่วยต่างๆของกองทัพอากาศทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่เต็นท์บริเวณลานขนถ่ายวัสดุแผนกรถกิจการพิเศษกรมขนส่งทหารอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายพัชรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาเขตที่2ที่โรงเรียนเมืองพัทยา11ตำบลเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีระบุโดยรวมแล้วถือว่าหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยามีความเรียบร้อยดีแต่อาจมีฝนตกเป็นระยะประชาชนต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางควรเตรียมตัวให้ดีอย่างไรก็ตามได้เตรียมมาตรการต่างๆรองรับไว้แล้วหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้เตรียมคูหาเลือกตั้งไว้ด้วยและทุกหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่ภาพรวมเปิดหีบเลือกตั้งกทม.พัทยาเรียบร้อยกกต.กำชับกปน.ทำหน้าที่รอบคอบไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการนับคะแนนติดตามการรายงานสดกับคุณกมลพรร่มทองคำทีมข่าว Mcot News FM 100.5 รายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลพรคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพิชยาค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันนับตั้งแต่เปิดให้มีสิทธิ์ให้เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8:00 น.บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด16คำร้องส่วนเมืองพัทยามี1คำร้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องป้ายหาเสียงการหาเสียงเกินความเป็นจริงแต่ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการซักซ้อมเน้นย้ำไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างการนับคะแนนเพราะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งจะแก้ปัญหาโดยการใช้โทนเสียงในการขานคะแนนที่แตกต่างกันขณะเดียวกันในช่วงของการนับคะแนนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปผู้แทนผู้สมัครเข้าสังเกตการได้และสามารถตักทวงได้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับคะแนนซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีหน้าที่ในการอธิบายแต่หากไม่สิ้นข้อสงสัยสามารถร้องมายังกกต.ได้พร้อมระบุว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีจำนวน 4,429,241 คนส่วนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.มีจำนวน 4,357,097 คนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยามีจำนวน 78,415 คนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยามีจำนวน 78,174 คนซึ่งหากจำนวนผู้แสดงตนกับบัตรไม่ตรงกันกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะรายงานมายังกกต.เพื่อรับทราบถึงปัญหาและพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกรณีหาสาเหตุได้สามารถดำเนินการได้ตามปกติแต่กรณีหาสาเหตุไม่ได้อาจจะต้องมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สำหรับกรณีมีผู้แสดงตนกับบัตรตรงกันแต่คะแนนไม่ตรงกันจะต้องมีการสั่งให้นับคะแนนใหม่ดังนั้นจึงกำชับให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทำหน้าที่รอบคอบในการแจกบัตรเลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงสิทธิ์เดียวพร้อมคาดว่าทั้ง2พื้นที่คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 21:00 น.ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนถึงเวลา 17:00 น.ที่จะปิดลงคะแนนเลือกตั้งได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกได้พร้อมยืนยันว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งหากผู้ใดที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาก็จะมีคูหาพิเศษให้เลือกตั้งได้ค่ะคุณสุพิชยาคะ
ค่ะขอบคุณคุณกมลพรค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรียืนยันไทยมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงพอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเด็กและกลุ่ม608ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการกระตุ้นร่างกายสร้างภูมิต้านทานลดความรุนแรงจากการติดเชื้อทั้งนี้นายกรัฐมนตรีฝากเตือนผู้ที่ยังละหลวมในการปฏิบัติตนขอให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐปฏิบัติตนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินกิจกรรมกิจการและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติรวมการเดินหน้าประเทศไทยต่อไปช่วงนี้ไปเกาะติด4เกมครั้งที่31ค่ะ
เกาะติด4เกม2021
ปาร์คฮังซอผู้ฝึกสอนทีมนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเผยวันนี้เวียดนามเหลือการแข่งขันอีกเพียงเกมเดียวในการชิงเหรียญทองฟุตบอลชายในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ซึ่งเป็นสิ่งกดดันนักเตะอย่างมากแต่ก็เป็นความท้าทายในการเอาชนะนอกจากนี้ปาร์คฮังซอกล่าวว่าทีมไทยนั้นยอดเยี่ยมด้วยการมีผู้เล่นที่ดีเลิศที่เล่นอยู่ในระบบแกนหลักของทีมซึ่งนักเตะเวียดนามจำเป็นต้องมีสมาธิในการป้องกันเพื่อเอาชนะในการแข่งขันครั้งนี้ขณะเดียวกันกล่าวว่ามาโน่โผกิ้งผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเป็นผู้ฝึกสอนที่ยอดเยี่ยมทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลชายในศึก4เกมครั้งที่31รอบชิงชนะเลิศวันนี้ช้างศึกทีมชาติไทยจะพบกับเจ้าภาพเวียดนามเริ่มเวลา 19:00 น.ช่วงนาคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ
100.5 คืบหน้าอาเซียน
ทางการกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียกลับมาจัดกิจกรรมคาฟีเดย์บนถนนสายต่างๆในกรุงจาการ์ตาเวลา 6:00 น.ถึง 10:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด-19และประชาชนได้รับอนุญาตไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่กลางแจ้งสื่อท้องถิ่นในอินเดียรายงานการเปิดเผยของมุขมนตรีรัฐพิหารของอินเดียวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิต33รายและบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากพังเสียหายจากการเกิดพายุในรัฐพิหารเมื่อวันที่19พฤษภาคมขณะที่ในรัฐอัสสัมมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม14รายหลังจากเกิดฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อรัฐอัสสัมเกือบ1สัปดาห์ทั้งหมดคือกติดข่าวในช่วงนี้สุพิชญาถาพันรายงานค่ะ